consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 à 18 ans l'âge de la minorité, de la majorité. Jean-Roger Billon.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Plus et Salaki na kati ya RDC na Kinshasa, semaine il y a dépistage. Quand c'est semaine il y a dépistage, yango et loko nini bango balinga qui va sala. Objectif na bango na ko sala semaine où il y a dépistage et zala ki po na nini. Tolanda le susu Ange Mavula, tolanda le susu Ange Mavula y a zali secrétaire exécutif ya na kati ya ECOP Plus.
Na koki koloba mama Fatuma en tout cas na auto sali na banza na Congo ezala kaka na Kinshasa tepe na ba province ba yoki mbela oyo to uti kobeta po to lobby na ba banzela ya ba radio ebele ba radio elanda maka si na province to lobby na ba oyo to bengi ba radio communautaire to leki na ba télévision to lobby toleki na ba télévision kaka oyo ya biso te na ba mboka mopaya tolobi a fait zali koloba na Voix de l'Amérique ezali pona kokene na mokili mobimba donc pona biso ezalaki mingi pona koloba ko sensibiliser ko sala plaidoyer pona ba pona gouvernement ezalaki na mokolo oyo eleki na secrétaire général oyo azali représentant ya ministre ya santé to zalaki na ye to sangani na ye to lobby na ye pe a vu engagement ke akokomisa mbela na biso epai ya bakonzi po ete gouvernement ameka kotyama koki mpona ba intran pe ba materiel pe service ya dépistage ezala accessible mpona moto nyonso po mpona biso en tout cas na banza mpona édition ya liboso tokoki koloba tokoki kozala na esengo ete oyo tokanaki kosala pe tosali yango pe ekoki na oyo tolingaki ekoka vraiment tozali na esengo mingi
soki tolingi tokomprendre malamu édition oyo ya liboso oyo bosali sensibilisation etali plus bakonzi baoyo badesideur nde baloba baye bazwaka mibeko baoyo bazali na makoki kasi ebongo epai ya population ba oyo bazali pe susceptible ya kozwa bokono epai na bango sensibilisation oyo bouti kosala liloba na bino ezalaki nini epai ya population bilenge susu soki toyebi ke tranche d'âge ya 17 à 25 ans nde bango bazali plus exposé na bokono kaka ya sida te ya ba maladie sexuellement transmissible bolobi na bango ni na semaine oyo
mama Fatuma tango tozalaki na radio na banzi nazali na estengo ya koloba ete mitume ezalaki ebele mpona koyeba ndenge nini bakoki kosala dépistage esika nini bakoki kosala dépistage mpona nini bakoki kosala dépistage pe esika wapi soki osali dépistage okoki kozwa kisi en tout cas tozalaki na mituna ebele epe topesaki babiyano na mituna nyonso oyo batunaki biso ça veut dire ke totyaki en tout cas toatenyaki cible na biso oyo ezali kaka bajeune te na bamikolo na bapolisier na bashofeur na banini en tout cas mituna ezalaki ebele lelo kutu lelo nazali koloba lelo parce que semaine esi ekosila lelobi lelo tozalaki na ba oyo ba mikumbi tukutuku oyo tobengi ba motard epai na biso babengi bawewa toyebi ke bazali groupe moko bazali vulnérable tozalaki na bango tosali pe sensibilisation monene epai na bango po ete bayeba kotalisa makila na bango soki bazali na bokono ezala bokono ya sida ezala bokono bikono mosusu ezala coronavirus ezala ba infection sexuellement transmissible en tout cas bazalaki na esengo
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ICOP Plus.